Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti tha që në konsulta me partit parlamentare për zgjedhje. PDK-ja e ka përgatitur vetë skenarin për rrëzimin e qeverisë, thonë analistët. Në Washington rrëmuj pas shkarkimit të drejtorit të FBI-s, James Comey. Na ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shiftoi për sot në takim të përbashkët partitë politike për të përcaktuar datën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, njoftoi zyra e presidentit. Thaçi ka nënshkruar të mërkurën dekretin për shpërbërjen e kuvendit, pasi deputetët me shumicë votash vendosën të mos i japin besimin qeverisë Isa Mustafës. Në bazë të ligjit, zgjedhjet e parakohshme parlamentare duhet të mbahen jo më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë nga dita e shpërbërjes së kuvendit. Mocioni mosbesimit ndaj qeverisë u paraqit nga deputetët e partive opozitare, u votua edhe nga një pjesë e koalicionit qeverisës. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani nisot një vizitë zyrtare në Kosovë. Presidenti Nishani do të takohet me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me udhëheqës të tjerë të institucioneve si dhe të partive politike në vend. Nishani të premtën do të shpallet qytetar nderi i Deçanit. Vizita e tij në Kosovë vjen një ditë pas shpërbërjes së kuvendit të Kosovës dhe rënjes së qeverisë së saj. Drejtori i FBI-s James Comey po bënte përpjekje të zgjeronte hetimet e agjencisë së tij për marrëveshje të mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, pak ditë para se të shkarkohej nga Trump, raportojnë mediat amerikane. Shtëpia e Bardhi insistoi se Comey është shkarkuar për gabimet që nuk lidhen me hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016. Dick Durbin, demokrat në Senat, thanë se nuk është i sigurt se kërkesa e Comeyt për më shumë fonde nxiti shkarkimin e tij, por se është e qartë se shkarkimi është përpjekje për të ngadalësuar hetimet. Liderët demokratë në Senat kanë bërë thirrje për emërimin e një prokurori special për të hetuar Rusinë pas shkarkimit të Comeyt. Rebelët sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e qytetit Tabqa nga grupi militant Shteti Islamik. Rënja e Tabqas u hap rrugën atyre për të sulmuar qytetin Raqqa, të cilin militantët e kanë vetë shpallur kryeqytet të tyre. Rebelët kanë luftuar për kontrollin e Tabqas me javë të tëra dhe së voni janë furnizuar me armë më të rënda nga SBA-ja. Nasir Haj Mansur, këshilltar i rebelëve, tha se qyteti Tabqa dhe një digë e rëndësishme atje janë çliruar plotësisht. Në muajin mars, Kombet e Bashkuara patën paralajmëruar për mbytje katastrofike në Siri nëse diga Tabqa do të sulmohej. Lufta civile në Siri ka hyrë në vitin e 6, mbi 320.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondent ty në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta rrëzimi i qeverisë Mustafa?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vlerëson se kabinetit të Isa Mustafës i erdhi fundi si pasojë e përdorimit të pushtetit për interesa personale, klanore, biznesore, kriminale, korruptive dhe klientëliste. Gazeta sekson se para se të formohej koalicioni PDK-LDK, kjo e fundit nuk bëre asgjë për të larguar Partinë Demokratike nga pushteti dhe për të çrënjosur shikun nga institucionet, duke shkapur shtetin siç kishte proklamuar lideri i saj gjithandaj Kosovës, por pak muaj pas zgjedhjeve të kaluara, pasi mastroi opozitën, braktisi Bllokun Vlan për të rënë sërish në prehrin e Partisë Demokratike të Kosovës. Duke komentuar marveshjen PDK-RDK për koalicion, Kosova sot thekson se në këtë marveshje nuk flitej për kritere, për vlera, për merita, por thjesht ishte një pazar që mbëlsoj klientelin e LDK-s, ndërsa në një farë mënyre e knaqi edhe PDK-n, donë se kjo e fundit vuante për humbjen e pozitës kryeministrore. Gazeta vlerëson se gjatë këtij mandati të përgjysmuar qeverisës, jeta e kosovarëve u përkeqësua. Mira qytetare braktisën vendin të pashpresë, ambienti biznesor u bë më i vështirë, ndërsa sundimi i ligjit mbeti një fjalë huaj. Kësaj siç vlerëson Kosova sot kryeministri Isa Mustafa, në vend se të ngrente zërin me kohë kundër aferave dhe skandaleve, të distancohej dhe të luftonte ato siç thuhet bandat e pushtetit, korrupsionit publik dhe bizneset mafioze, a i vendosi të bëhej pjesë e sistemit, kapjes dhe zhvatjes, dhe si i tillë e pësoj në fund. Valona?
Zënel, rënja e qeverisë do të pasohet përfundimisht me zgjedhje të parakoshme. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koeditore Valona sekson se Kosova ka përpara një muaj përvlues politik, pasi nga mesi i qershorit qytetarët e saj do të drejtohen kutive të votimit, shkaku i shpërndarjes së kuvendit nga një dekret i lëshuar nga presidenti Hashim Thaçi. Ky zhvillim politik sipas gazetës është rezultati mbështetjes që deputetët e PDK-s, subjektit kryesor në pushtet, i dhanë votën mocionit mosbesimit kundër qeverisë së drejtuar nga Isa Mustafa, mocion cilin e kishte iniciuar opozita. Gazeta sekson se prej disa ditësh PDK-ja e ka kërcënuar partnerin e saj në koalicion LDK-n se do ta votojë mocionin në rast se ekzekutivi nuk e procedon për ratifikim në kuvend demarkacionin me Malnezi, dhe që fill pas dështimit të votimit të saj të shpërndanin kuvendin, por Isa Mustafa, që drejton LDK-n, ka refuzuar të nënshtrohet këtij kërcënimi duke u pajtuar për zgjedhjet parakoshme, por që ato të mbashin në shtator bashkë me zgjedhjet lokale, kohë kjo kur pritet të shpallen akt akuzat e para të gjykatës speciale, pjesët cilave siç në vizon koaditore pritet jenë edhe eksponent katër partive parlamentare që kanë votuar mocionin, PDK-s, Lëvizjes Vetëvendosje, AAK-s dhe Nismës.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhjen nga shtypi. Analistët politik në Prishtinë thonë se rënja e qeverisë Mustafa ka qenë e pritshme, pasi sipas tyre vetë partia më e madhe në koalicion, PDK-ja, e ka përgatitur një skenar të tillë. Sipas analistëve, këto veprime në rrafshin logjik dhe të një qeverisje të mirë nuk janë normale. Kronika Arton Konushevcit.
Njësit e rrethanave politike në Kosovë thonë se rënja e koalicionit qeverisës PDK, LDK dhe partitë tjera nga komuniteti Pakic ka qenë pritur. Sipas tyre, koalicioni kohët e fundit kishte humbur koordinimin dhe kishte ndryshuar dhe balancin e brendshëm. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se partia më e madhe e këtij koalicionit të deritashëm, PDK-ja, ka qenë interesuar që diçka e tillë të ndodhë dhe ashtu ndodhi.
Natyrisht që qeverinë e ka vëzhgu vetë qeverisi, do më thonë Partia Demokratike e Kosovës. Kjo parti e sheh të vetëmin shans që serisht të rithrihet në pushtet, duke kalkulu ose duke bërë do një marrëveshje me partitë opozitare, përkatësisht me Nismën për Kosovën, e cila ishte edhe sponsore e mocionit të mosbesimit.
Matoshi konsideron se veprimet politike të deritashme të PDK-s janë pragmatike dhe korrekte, por sipas tij në aspektin logjik dhe të qeverisjes së mirë, këto veprime janë absurde.
Kjo do të thotë është absurde, sepse Partia Demokratike e Kosovës praktikisht e ka shpërbo qeverisjen e saj, sepse ka qenë barabart në qeverisje, duke i dhonë favore opozites, përkatësisht duke e përmbyllë krejtë këtësi i këtë si fitore të opozites.
Kurse analisti Imer Mushkola i thotë se koalicioni qeverisës nuk ishte duke punuar si pas planeve, premtimeve dhe strategjive, të cilat ishin parapar të realizohen dhe si pasoj kanë lindur mos marveshjet. Mushkola i thotë se koalicioni qeverisës ishte lidhur për interesa personale.
Që prej fillimit të qeverisës, unë besoj se në pyetje janë interesat puro personale, individuale dhe partijake, dhe kjo u po sot, se sa largë është interesi qytetar për vëmendjes e deputetve, dhe se sa, si më thonë, në fokus, ose sa primar është në fakt interesi individual.
Mushkola i mendon se qeveria radhe për shkak se nuk o arrit të kryen projekte të mdha si që ishte demarkacionit e tjera.
Fatkeqësia pra qëndron faktin se disa çështje të mëdha, sikurse është edhe demarkacioni, nuk arritën të kalojnë me këtë koalicion qeveritar dhe me këtë numër 8 deputetëve shumë të madh koalicionit, dhe për mua është pyetje e madhe se çfarë do të ndodhë, faktë si do të procedohet kjo çështje në të ardhmen legjislaturën e re, kur nuk është e sigurt se do të jetë një koalicion me numra kaq të madh kuran.
Liderët politik dhe deputetët nga radhët e partive në pushtet kishin dalë hapur me deklarata se zgjedhjet e reja mund të jenë zgjidhje për shkak të mos funksionimit të duhur të koalicionit aktual. Analistët konsiderojnë se Kosova në aspektin e sigurisë dhe në aspektin e përgjithshëm është stabile në krahasim me vendet e rajonit. Ata thonë se liderët politik në vend duhet të ruajnë stabilitetin politik dhe atë të paqes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rënja e qeverisë dhe shpërndarja kuvendit të Kosovës mund të ndikojnë në zvarritjen e realizimit të projekteve kapitale që kanë qënë në proces, thonë ekspert për çështje ekonomike. Si pas tyre, situata politike vazhdimisht neglizhon projektet që kanë ndikim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Votimi emocionit e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës besohet se mund të ketë ndikim edhe në dinamikën e realizimit dhe zhvillimit të disa projekteve ekonomike në vend. Të martën 78 deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë votuar për mocionin të iniciuar nga opozita, çka ka rezultuar me rënien e qeverisë së Kosovës të drejtuar nga kryeministrin e largim Isa Mustafa. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se ndërrimi i shpesht i qeverive po ngadalsojnë realizimin e projekteve. Sipas agjendës së qeverisë në largim, disa prej projekteve në proces janë ndërtimi i termocentralit Kosova-Re, pastaj rivitalizimi i kombinatit Trepçe dhe projekti zonës turistike në Brezovicë. Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se dhe pas rënies së qeverisë, administrata shtetërore është dashur të funksionojë. Por në Kosovë, thotaj, është bërë praktik që deri në formimin e qeverisë së re, projektet kapitale të pezullohen ose të rinisin nga zeroja.
Por deri sa në Kosovë dhe në Ballkan, të gjitha projektet janë të lidhur me politikë, këto do të duhen që të ngadalsohen në ritmin e tyre, deri sa të vjen qeveria e re dhe qeveria e re do të ketë prioritet tashmë që ato projektet e nisura të përfundojnë nëse nuk fillojnë njerë të gjitha nga zeroja.
Mërim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio në Vëra o Palirë se projektet kapitale ndikon nga kjo rënje, por dëmet nuk janë me të mëdha se sa nevoja për ndryshime qeverisë se. Si pas ti, qeveria tashmë në largim edhe ashtu nuk ka qenë e gjendje që të marë vendimet të rëndësishme.
Vetëm i matë në humbjet që i kemi, qoftë në procesin e privatizimit, qoftë humbjet sot që realizohen si rezultati dëmëve nga gjykimet që ndodhen ndaj ndërmarrjeve publike, ose kostat oportune që kemi mujtë me realizue, nuk i kemi realizue, tregon se kjo kosto shumë e vogël, kafshi ndryshimeve. Punë në emër të ndryshimeve arsytoj çdo veprim.
Edhe ish-kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati thotë se qeveria tashmë në largim nuk ka pasur fuqi që të shtypë përpara projektet kapitale. Sipas tij është më rëndësi që sa më shpejt të mban zgjedhjet dhe të mos vonohet procesi i krijimit të institucioneve të reja.
Marrët sa do të zgjasin procedura e zgjedhjeve, sa shpejt do të formohet qeveria dhe sigurisht se do të fillon dinamika e realizimit të projekteve. Kjo qeveri u pa mbi kohëve të fundit që nuk ishte fuqi me shty proceset përpara, me marr shumë vendime të rëndësishme.
Pothuajse asnjëra legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundoj mandatin kushtetues 4 vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimsi në zgjedhje të parakoshme. Mesatarja një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit e parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit të 2014. Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rrjedhje zhvillimeve të fundit, ka një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë, buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion mes tjera shëndoqët. Presidenti Thaçi në konsulta me partit parlamentare për zgjedhje. Analistët thonë se PDK-ja e ka përgatitur vetë skenarin për rrëzimin e qeverisë. Në Washington rëmuj pas shkarkimit të drejtorit të FBI-s James Comey. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.